Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here, dan sing ons saam. Skrifopruiming 18, 7 vers 1 en 10. Skrifopruiming 18, 7, die eerste en die tiende vers, daarna kan jy weer die plekke inneem. Ons gaan saam lees uit die woord van die Here uit Jeremia hoofstuk 20. Ons lees vanaf vers 7. In die vorige gedeelte kry ons so 'n bietjie agtergrond van dit waarteen Jeremia protesteer. Dis amper so om in die tong in die kies wat 'n mens dit hier lees. In 20 vers 1, die priester Pasger was ontevrede met Jeremia en hy het hom geslaan en het hom daarna laat vastkroef in 'n blok in die poort daar waar die mense verbyloop. Die priester wat die profeet van die Here op hierdie manier mishandel. En dan vanaf vers 7: U het my mislei, Here, en ek het my laat mislei. U was te sterk vir my. U het gewen. Ek word heeldag uitgelag. Almal spot met my. Elke keer as ek my mond oopmaak, moet ek skree. Moet ek roep, daar is geweld, daar is verdrukking. Om die woord van die Here te moet aankondig, beteken vir my net vernedering en bespotting heeldag deur. En wanneer ek dink ek sal my aan hom nie steer nie, en nie meer in sy naam praat nie, dan word dit in my soos 'n vuur wat brand, en waarvan ek nie kan loskom nie. Ek is moeg van weerstand bied daarteen. Ek kan nie meer nie. Ek hoor almal fluister, angs van alle kante, sê dit, kom ons sê vir die koning wat Jeremia sê, selfs my vriende wag dat ek tot die val kom, hulle sê, miskien loop hy in die val, en dan kan ons hom bykom, en ons op hom wreek, maar u is by my Here, en u is magtig en sterk, dit is die wat my vervolg wat sal val, hulle sal nie wen nie, hulle sal teleergestel staan, want hulle sal nie in hulle doel slaag nie. Die skande van hulle neerlaag sal nooit vergeet word nie. Here Almagtige, u oordeel is reg. U sien raak wat diep in 'n mens is. Laat my sien hoe u my vyande straf, want ek gee my saak in u hande. Sing tot eer van die Here, loof hom. Hy red die arme uit die mag van slegte mense. Terwyl ons nou so bly sit, gaan ons saam sing Psalm 46 vers 1 en vers 6. en daarna ook terwyl u bly sit, sal ons saam bid. Psalm 46, die eerste en die sesde vers. O Heere, as ons sien al die ellende rondom ons en ons besef dat ons die oorsaak is daarvan, dan word ons harte week en dan word ons klein voor u, want die sonde wat ellende in die wêreld veroorsaak is nie net die sonde van Adam en Eva in die paradys nie, maar die sonde gevallenheid van die ganse mensdom. Want elke dag eet ons van die verkeerde boom. Ons maak verkeerde keuses. En ons gebruik nie die oplossings wat u vir ons gee nie. Ons kies nie die weg van die sagte antwoord en dienskneg wees en die minste wees nie. Maar ons kies die wapens uit ons arsenaal wat ons weet wat seer maak en wat die ander op sy knie sal bring. Hemelse Vader, ons bely ons sondes voor u. So pas het ons gesing dat u die God is wat ons in alle omstandighede beskerm. Wat ook al die gevaar, die bedreiging, U, o Heere, sal ons beskerm. En so weet ons, sal U kerk dra deur elke teëspoed heen. Ook wanneer dit vir ons met ons menslike oordeel lyk, asof ons kerkwees besig is om 'n laagtepunt te bereik. Asof die mensdom hulle nie meer steur aan God en sy woord nie. En wanneer dit vir ons lyk asof lidmate verdwyn en wegraak, ten spyte van soveel pogings om geleenthede daar te stel vir bedieninge. O Heere, en ons bid vir u kerk oor die hele wêreld. Daar waar u woord in opregtheid en waarheid gebring word, maar ook daar waar mense weggedwaal het van dit wat reg is en 'n mens in die sentrum staan van aanbidding. O Heer, ons bid in die besonder vir gereformeerde kerke. O Heer, u weet ook van die dinge waarmee ons besig is, dinge waaroor ons besluite neem, planne en strategieë wat ons in plek bring om weer te word dit wat onseker is, U wil vir ons is. Om nie net onsself na binnen op te bou nie, maar ook om na buite U liefde te verkondig. O Heer, en ons bid dat U altyd vir ons die wysheid sal gee om balans te handhaaf. Dat ons nooit iemand wat deel van ons gemeente is, eensaam sal laat voel, of sal voel dat ons nie meer omgee nie, maar dat ons terselfdertyd ook hulle, wat daar buite in die wêreld woon, nooit die indruk sal gee, dat ons so na die eie skape kyk, dat die nood van die wêreld nie ook vir ons belangrik is nie. Hemelse Vader, ons bid vir die verkondiging van U woord, waar dit gebring word deur 'n mense dienskneg met 'n menslike interpretasie van 'n goddelike woord. O Heere, laat U woord diep in ons harte insny en laat dit ons werklik bring tot selfondersoek, sodat ons dit kan aanspreek wat nodig is. Ons bid, O Heere, dat U vir ons 'n deernis sal bewerk vir mense in nood, vir armoede, vir mense wat verdruk word, dat het vir ons onmoontlik sal wees om by mense verby te ry en te dink, waarom soek jy nie werk? Waarom kies jy hier die lewe nie? Maar dat ons ook in ag sal neem dat U ons gebruik om ander te bedien. Nie net omdat hulle dit nodig het nie, maar ook omdat ons dit nodig het. Want wanneer ons ander dien, dan word ons werklik nederig en klein. O Heere, seën U woord en laat ons gebede tot U gerig wees. Want ons bid tot U in die naam van Jesus Christus, wat met sy bloed vir ons die offer gebring het wat nodig was, sodat ons weer met vrymoedigheid voor U kan staan. In Jesus naam bid ons tot U eer. Amen. Broer, suster, die profeet van die Here was moeg en siek en sat daarvan om die roeping van die Here uit te leef. En nou kyk hy op na die hemel en dan sê hy, Here, U het vir my gelieg oor my roeping as profeet. En ek was onnoosel genoeg om my te laat oortuig. U argumente het so goed geklink. Dit het so wonderlik geklink om 'n profeet te wees, om 'n ouderling te wees, of 'n diaken, of 'n wijksuster, of om die jeug onder my vlerk te neem. Dit het so wonderlik gelyk om evangelisasie en sending te doen. Maar Here, daar is geen voordeel of eer vir my in nie. Dis nie 'n roeping waarin jy waardeer word nie. Die hele dag moet ek deur die strate loop en skreeu. Julle volk van God, julle leef van sonde. Julle by die armes uit, julle is onregverdig. Julle verdruk die vreemdelinge onder julle. God gaan julle straf. Julle is sleg, julle is oneerlik. Here, ek kan nie meer nie. Almal haat my. As ek begin praat, dan skreeu die mense my dood. Hulle kogel my. Praat agter my aan. Verneder my. Hulle wens my allerhande lelike dinge toe. Hulle wens ek sterf. Hulle wens ek val in 'n put. Hulle sê selfs, kom ons gesê vir die koning, wat sê Jeremia? Hy is nie loyaal teenoor die regering van die dag nie. En broer en suster, miskien is dit hoe baie van God se diensknegte voel. Here, dis nie meer vir my lekker nie. Dis nie waarvoor ek gedink het ek my inlaat nie. Dis nie vir my lekker om ouderling te wees nie, want die oomblik as ek met mense moet praat oor hulle bydraes, dan voel ek soos 'n hond. As ek mense moet bemoedig of aanmoedig, dan denk ek al by myself, ach, hulle gaan toch nie reageer nie. Maar Here, dis nie die ergste nie. U maak my die seerste. U God is die grootste oorsaak van my wonde. Want as ek dink en besluit, dis nou die laaste keer. Ek lê die amp neer, ek hou op om op hierdie manier te dien, ek hou op om samenroeper of leier te wees, ek hou op om te praat oor die sake waartoe u my oproep, dan word dit binnen in my soos 'n vuur wat my verteer. Here, ek kan nie stil bly nie. Ek kan nie praat nie, daar spot mense my, ek kan nie stil bly nie, want dan dring u roeping in my en maak dit vir my onmoontlik om stil te bly. En liewe broer en suster, ek dink dit is nodig dat ons almal sal besef dat dit die roeping van God behels. Wanneer 'n dominee of 'n ouderling of watter dienskneg van God die goddelike woord bring, dan is dit nooit maklik nie. Dis nooit maklik om vir gemeente te sê julle het julle eerste liefde verlaat nie. Dis nooit maklik om met iemand te praat en te sê, jy het jou roeping versaak, jy doen Gods koninkryk leed aan nie. Want op een of ander manier, gaan daar in jou hart seer veroorsaak word. As nie van mense se kant nie, dan van God se kant. Hoe graag wil ons nie die pyn van mense vermy nie. En ons lees het hoeveel keer dat profete uiteindelik maar geswyg het voor hierdie swaar. Dan preek hulle maar wat mense wil hoor. Hulle doen wat mense wil doen. Hulle hou op om die dinge aan gehoorsaam te wees wat God vra. Want hulle kan nie die bespotting van mense verdra nie. Maar broer en suster, dit is onmoontlik. Want God laat jou nie toe om jou roeping te versaak nie. God laat jou nie toe om stil te bly nie. En so sê Jeremia, my binneste word verteer deur 'n ongekende krag en dit gaan nie weg voor ek nie weer begin preek nie. Ek wil nie praat nie, dan tuister mense my. Ek durf nie stil bly nie, dan pynig u my. Heer, ek wil nie meer nie. Laat my los. Bevry my van hierdie vloek van roeping. En broer en suster, nou kan ons sekerlik gaan soek in Jeremia se mondering na sy foute. Want ons weet, God maak nie 'n fout nie. Die feit dat God hom geroep en aangestel het, is omdat hy die gawes het om dit te doen. Jeremia het een groot fout gehad, en dit was dat hy dit waartoe God hom geroep het en sy eie passie nie met mekaar vereenselwig het nie. Hy was soos 'n boodskapper wat iets moes gaan oordra. Daar is 'n Engelse spreekwoord wat sê, don't shoot the messenger. Ons beklei met die een wat ons die boodskap bring, al het hy nie die boodskap uitgedink nie. Jeremia dink hy is 'n boodskapper. Hy bring 'n boodskap. Hy kom sê, ek sê vir julle, God sê, julle moet so maak. En daarom is dit vir hom maklik om stil te bly. Dis vir hom maklik om sy boodskap aan te pas of om dit te verswyg. Want dit raak nie sy hart nie. Maar broer, suster, Jeremia moes meer wees as 'n boodskapper. Hy moes 'n verteenwoordiger wees. Die saak wat hy kom oordra, is nie net God se saak nie, maar ook sy saak. Dis nie net vir God 'n passie nie, maar dit moet ook sy passie wees. Broer, sê dit is wanneer ons hartsingesteldheid so is, dat het vir ons onmoontlik raak om stil te bly. Jeremia het hierdie twee van mekaar probeer losmaak, maar hy kon nie, want uiteindelik was dit ook sy passie. Die boodskap wat van die kansel verkondig word, of wat deur 'n ouderling by 'n huisbesoek gebring word, of die boodskap deur 'n ouer aan hulle kinders, kan nooit net wees, dit is soos dinge behoort is om te wees, en daarom verkondig ek dit nie. Want broers en susters, ons is veel meer as net boodskappers. Ons is verteenwoordigers. God het ons oortuig van sy saak. En ons het ons laat oortuig. God het ons oortuig dat bediening en die koninkryk die allerbelangrikste is. En daarom kan ons nie swyg nie. En weet jy broer en suster, dit gebeur baie keer in gemeentes dat daar so 'n onhoudbare situasie ontstaan. Dat enkele mense in 'n gemeente hierdie roepstem van God hoor en besef, ons moet die hele gemeente saamneem. Die gemeente moet opgeroep word tot koninkryksaktiwiteite, tot bediening, elke lidmaat. En dis 'n vuur wat in hulle brand. En dan is daar teenkante. En hierdie boodskapper, hierdie verteenwoordiger van God, kan en mag nie swyg nie, want dan brand daar 'n vuur in sy binneste, wat nie weggaan nie. Jy kan nie die boodskap ignoreer nie. Ons het gister weer as kerke saam vergader by Meyerspark, om ook weer die omkeerstrategie een bykie onder oë te neem. En weet jy, dis eintlik met hartseer dat die mens ook daar optel dat mense dink, selfs predikante, dat 'n omkeerstrategie nou weer een of ander nuwe woord is om 'n klomp veranderinge in te bring in ons kerkwees. Maar broer en suster, dit is om weer, soos Openbaring sê, die liefde wat ons gehaat het en verlaat het, weer prioriteit te gee. Die omkeerstrategie gaan primêr daaroor dat ons weer die volle koninkryk raak sien. Nie oor wat ons wil sing, of ons wil staan of sit, of gebruik by die nagmaal of die dinge nie, maar dit gaan oor die koninkryk van God. Wie is die voorwerp van ons bediening? Die gemeente alleen, of die wêreld daar buite? Is Gods koninkryk eerstens op te bou hier onder mekaar, en dan wanneer ons gereed is ook daar buite? En wanneer is ons gereed om daar te bedien? En broer en suster, u sal ook agterkom, seker daar gaan in die volgende paar maande en jare nog baie groter woelinge plaasvind. U sal ook by mense hoor, en u sal dit in die eie hart ervaar, hoe dat u dalk voel, miskien moet ek toch net stil bly. Miskien moet ek nie meer so karring aan mense nie, want hulle hou nie daarvan. En dan sal ons ook voel hoe dat ons nie kan nie. Nie kan swyg nie. Nie kan stil bly oor dit waartoe die Here ons geroep het nie. Want ons stry en veg nie vir 'n ander koninkryk, vir 'n ander koning se soldate of se koninkryk nie. Ons is nie hier soldate wat vir iemand veg omdat ons beloning kry nie. ons is besig met ons erfdeel. Ons is verbondskinders wat veg vir ons erfporsie en vir die van ons broers en ons susters. En broers en susters, daarom kan kerk wees vergelyk word met 'n oorlog. Daar is diegene wat met die swaard uitgaan en wat gaan veg met die gees, oortuig, bemoedig, vermaan, sny tot die lewe, maar ook sny met oordeel vir hulle wat nie wil luister nie. En dan is daar hulle wat ander gawes gekry het, hulle wat by die huis bly, hulle wat die, kom ons noem dit, die sikkelboeg beman, hulle wat wag gereed om die gewonde soldate te bedien, te bemoedig, pleisters te plak. Niemand in die koninkryk van God kan sê, daar is nie vir my werk nie. Ek het afgetree. Ek is rustend. Ja, ons kan van posisie verander. Van ouderling na 'n ander posisie, of van diaken na 'n ander posisie, of van wijksister. Maar broer en suster, ons kan nie bedank nie. Ons kan verplasings kry, oorplasings, maar ons kan nooit bedank nie. Ons staan in Godse diens. En as jy ligtelik uit Godse diens kan uittree, en dit pla jou nie, dan is daar groot fout. Die hoogtepunt van die weekse aktiwiteite is verseker nie die bijeenkomste Sondag, dat dit vir party mense al aktiwiteit is wat hulle beoefen in kerk wees nie. Dat ons hier naartoe moet kom om bedien te word, of soos party mense sê, om pitkos vir die week te kry. Erediens is om weer vanaf die slagveld 'n bietjie rustig te raak en weer te besef vir wie is ek hier. Weer te fokus op God en om te verheerlik en om hom raak te sien en om mekaar te versorg en te bedien en om weer gemotiveer te word om die slagveld weer binne te gaan. Die erediens is daar waar ons weer gefokus word op waartoe God ons geroep het. En dis nie die geleentheid van die week waar ons 80 of 90% van ons aanbiddingslewe kom uitleef nie. En broers en susters, nou kom Jeremia, nadat hy, wil my sê, teen die Here uitgevaar het, oor hierdie intense geveg in sy binneste, dan maak hy die mooi belydenis om te sê, maar U is by my Here, en U is magtig en sterk. Dis hulle wat my vervolg wat sal val, hulle sal nie wen nie, Here Almagtige, U oordeel is reg. En dan roep hy ook op, sing tot eer van die Here, loof hom, hy red die arme uit die mag van slegte mense. En broers, sister, dit wat ons hier by Jeremia hoor, is eintlik maar 'n Ou Testamentiese weergawe van dit wat Jesus Christus hier op aarde kom beleef het. Hy het met die wonderlike boodskap van redding gekom, geneesing, bevryding. Daar is hoop, daar is lewe, daar is ewige lewe. En die mense wou dit nie hoor nie. Hulle het selfs so ver gegaan om hom te kruisig. Jeremia was soos 'n misdadiger in 'n blok vasgemaak, bespot. Jesus Christus was tot die dood toe getrou. En ja, daar was versoekinge om ook sy roeping te verlaat. Vader, as dit, of laat hierdie beker by my verby gaan, dis my wil, maar Vader, laat U wil geskied. En mag ons as kerk van ons Here Jesus Christus, as sy hande en sy voete in hierdie wêreld ook hierdie gesindheid van Jesus Christus in ons saamdra. Want dit word vir ons gegee deur die Heilige Gees om te kan sê ek kan nie stil bly nie. Ek kan nie swyg nie. Ja, ek kan ook eintlik nie praat nie, want dis my broers en my susters en my vrou en my ouers en my kinders wat hierdie boodskap moet hoor. Maar dis nie 'n boodskap om hulle te vernietig nie. Dis 'n boodskap om hulle te red. Dis 'n boodskap wat waarsku. Bekeer jou. Gee pad uit hierdie veld van landmyne en kom na daar waar dit veilig is. Broer en suster, wat sou die Here vir ons wil sê deur die optekening van hierdie gedeelte? Ja, sekerlik dat daar vir ons lyding in die vooruitsig is. Vir party van ons kan dit baie meer wees. Maar dit moet ons weet. Om dienskreg van God te wees is nie soos om 'n bestuurende direkteur te wees van 'n suksesvolle maatskappy nie. Jy word vergis. Jy word gehaat. Mense wens jou stil. Hulle wens iets gebeur met jou sodat jy tog net kan ophou praat oor dit wat hulle ongemaklik laat voel. So weet die koninkryk van God gaan vir ons lyding bring. Die tweede is ware roeping is iets wat ons nie kan ignoreer nie. Dit brand in jou soos vuur. Moenie eers probeer om vir God te sê, Here, ek bedank. Ek lê my amp neer. Ek sien nie langer kans hiervoor nie. Want dit sal in jou bly brand. En dit sal jou dring om aan te hou verkondig. En om so mense te oortuig deur die Gees van God, wat is die ware boodskap van redding? En dan in die derde plek, broer en suster, dat ons sal weet, die vyand kan nie oorwin nie. Want die vyand is ontwapen, Satan is oorwin, sy mag is verbreek, hy het reeds verloor, hy gaan nie nog verloor nie, hy is reeds oorwin. Hierdie laaste paar pogings is maar stuiptrekkings van 'n stervende koninkrykie. Kom ons sing en ons wees bly en ons jubel in die Here ons God. Want hy het gestuur vir Jesus Christus om die redding te kom bewerk. Die Heilige Gees om ons te kom versterk. En hy het ons gestuur om hierdie boodskap van redding die wêreld in te dra, sodat uiteindelik elkeen sal hoor, daar is redding, daar is troos, daar is vergifnis. God is koning. Amen. Kom ons doen saam dankgebed. U kan so bly sit. Here onsse God, wanneer ons aan ons roeping dink, dan besef ons die erns daarvan. O Heer, en ons weet dat ons nie wil stil bly nie, maar na ons menslike swakheid word ons ook moeg en moedeloos. En Heere, dankie dat U vir ons U krag beloof, dat ons nooit alleen sal wees nie. O Heer, en daarom is ons gebed dat U ons as kerke sal opwek. Ja, so weet ons, inderdaad is daar gemeentes wat al voluit aan die beweeg is, en daar is ander wat nog twyfel, daar is ander wat nog weerstand bied. O Heere, laat ons nie swyg voor die druk van mense nie. O Heere, maar laat ons ook nie op 'n syspoor beland, sodat ons onder die indruk daarvan sal kom dat wanneer ons iets verander het, dan het ons iets positiefs gedoen nie, maar dat ons waarlik sal terugkeer na u woord, en weer die dinge sal doen wat belangrik is, dat ons weer die dinge sal doen, wat Jesus Christus vir ons kom doen het. O Vader, seën hierdie gemeente, saam met hulle predikant, ook hulle buurgemeente, wat dieselfde kerkgebou gebruik, o Heere, laat hulle ook, in hierdie gedeelte van Pretoria uitstaan, as 'n bruidskerk, in wit geklee, omdat hulle gewas is in die bloed van Jesus Christus. O Heere, dat hulle waarlike verskil sal wees, en sal maak, en wanneer hulle in die week hulle deure toesluit, dat mense sal sê, daar het 'n vreemde stilte gekom, want daar waar ons die woord van God gehoor het, daar het het nou stil geword, want het is nie Sondag nie. O Heere, maar wanneer hulle nader kom, dat hulle sal besef, die woord van die Heere weerklink nog net so luid, omdat broers en susters die kerk van die Heere is. Hoor ons Heere as ons in Jesus naam tot u bid. Amen. Daar is nou geleentheid vir die opneem van die liefdegawe. Daarna sing ons tenslotte uit Skrifopruiming 15:1. Daarvan vier verse, die eerste vier verse. Skrifopruiming 15:1 vers 1 tot 4, sonder dat ek dit weer gaan aankondig. Kom ons ontvang nou die seën van die Here en ons gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u almal wees en bly. Amen.